Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās 18.30 Radio SVH ēterā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti šajā laikā pusstundas aptuveni garumā uzdodam Rīgas vicemēram tos jautājumus, ko esat iesūtījuši jūs klausītāji mūsu mājas lapā šī te raidījuma sadaļā. Un tagad nu mēģināsim ķert rokā atkal to iesūtīto jautājumu gūzmu, kas mums iekrājušies, tāpēc liek netērējot laiku. Andris L., kā pirmais aiz strīpas, palika ar savu jautājumu pagājušajā ceturtdienā, un viņš raksta sekojoši. Nesen, pagājušā gada beigās vai šī gada sākumā, īsti vairs neatminos, tika pabeigti rakšanas darbi Ventspils ielā posmā no Pilsoņu līdz Atpūtas ielai. Tika uzklāts jauns asfalts visā posma garumā un platumā, kas, protams, ir lieliski. Bet jau tagad, ikdienā tur braucot ar velosipēdu, esmu pamanījis, ka gar ielas malām esošās lietus notekūdeņu akas ir nedaudz iesēdušās. Protams, ka ne tuvu kā citās Rīgas ielās, bet tomēr. Manuprāt, raksta Andris prasītos tās noregulēt, kamēr vēl ir iespējams, protams, ka tas būtu jādara rakšanas darbu veicējam, nevis sagaidīt brīdi, kad tās būs jau pamatīgi iesēdušās un tā saucamais garantijas laiks pagājis.
Jā, es piekrītu Andrim, ja runā par Ventspils ielu, tur būdarbu pasūtītājs bija Rīgas ūdens. Rīgas ūdens veica tur šo visu maģistrālo ūdens vadu rekonstrukciju, daļai iesaistīt arī Eiropas naudu, tas tā saucamais ceturtais posms. Darbi nav pieņemti vēl eksploatācijā, līdz ar to šeit ir paredzēts, ka aprīļa sākumā attiecīgi komisija vēl brauks un pārbaudīs šo pēc ziemas esošo situāciju, un tad arī būs nepieciešami, es domāju, vēl papildus remonta darbi. Tas ir, manuprāt, ļoti klasisks piemērs, ja iet komunikācija turētāji, vai tas būtu Rīgas ūdens, siltums, vai Latenergo, vai gāze, vai tā tālāk, kas veic vai nu rekonstrukciju vai attiecīgi remonta vai avārijas remonta darbus. Nu mums tā vienmēr ir, ja tas ir šis it īpaši rudens ziemas periods un tas asfalts, kas tiek uzklāts, viņš tiek kontrolēts pēc tam 2 gadu garantiju. Nu attiecīgi tajā laikā šajā gadījumā vai nu Rīgas ūdens noslēgt to remontu kompāniju vai pats Rīgas ūdens dabūs par to maksāt, bet jebkur tas paldies par šo informāciju, tas nozīmē vēlreiz, ka tam tiks pievērsts lielāk uzmanību.
Andris L. vēl turpina ar citu jautājumu, kas arī saistīts ar satiksmi. Viņa ieteikums ir gludi noasfaltēt šauro asfalta maliņu Friča Brīvzemnieka ielā posmā starp Vienības gatvi un Indriķa ielu, virzienā no Vienības gatves uz Indriķa ielu, un zīmē iebraukt aizliegts uzlikt arī papildzīmi izņemot ar velo. Šobrīd tur braucot ar divriteni sanāk pārkāpt zīmi iebraukt aizliegts, plus tā šaurā asfalta maliņa ir briesmīgā stāvoklī un vēl plus notekūdeņu akām nav vāku, un ir bīstami caurumi. Nedomāju, raksta Andris, ka šī posma uzlabošanas izmaksas būtu pārmērīgi lielas.
Es arī domāju, ka nav pārmērīgi liels, un man jāsaka paldies Andrim par šo priekšlikumu. Tātad viņš ir nodots attiecīgi jau satiksmes speciālistiem un ielu uzturētājiem. Tātad es domāju, ka tas arī tiks realizēts tuvāko 2 mēnešu laikā.
Tur nav tā kā tā rindas kārtība, ko remontēt, neremontēt?
Nē, šeit ir runa pirmkārt par tās zīmes uzstādīšanu, otrkārt tas ir veicams attiecīgi no šiem nevis kompleksiem remonta darbiem, bet savadot vienkārši viņu kārtībā. Un no velobrauca infrastruktūras viedokļa, tas, ko teica šobrīd šie velo speciālisti, ka tas ir iespējams un tā, teiksim, tā, tas priekšlikums noteikti ir vietā.
Nākamais Jāņa F. iesūtīts jautājums, tāds pagarš, bet nu jālasa viss vien būs. Tur ir vairāk jautājumu būtībā trīs vienā garā tekstā. Vispirms tātad secīgi ejam par satiksmes organizāciju Pēteru salā, kas ir eksporta ielas rajons pirmais. 2005. Gadā tika aizliegta automašīnu apstāšanās un stāvēšana Alūksnes ielā no Pēteru salas līdz Mastu ielai, ielas labajā pusē. Piekrītu, ka tas tika darīts, jo iela ir diezgan šaura, bet vai nav tomēr iespējams organizēt mašīnu novietošanu daļēji uz trotuāra, jo apmēram pusē no ielas garuma trotuāra platums ir pietiekošs, lai pa to pārvietotos gājēji, kā arī būtu iespējams novietot paralēli automašīnas ar diviem ritiņiem uzbraucot uz ietves. Rajonā visas ielas ir pilnas ar iedzīvotāju automašīnām, līdz ar to apmēram 10 papildus stāvietas būtu liels atvieglojums iedzīvotājiem, un tad vēl PS pie šī jautājuma pašam ir sava stāvieta, raksta Jānis, taču redzu, kā nākas mocīties kaimiņiem, brīžiem automašīnas atstājot neatļauti T-veida krustojumos, jo gluži vienkārši nav vietas.
Tātad varbūt, pirmais jautājums. Varbūt par to pirmo Jāņa jautājumu, jo tur viņš tiešām ļoti gari arī pārēja pa pirmo. Tātad ir labā ziņa un ir sliktā ziņa. Labā ziņa ir tā, ka automašīnu skaits Rīgas ielās ir atgriezies 2008. Gada līmenī. 2008. Gads būtībā bija tāds nu, izaugsmas gads, ja mēs sakam traknais gads.
Pirms krīzes
kurā, arī tā vārtai. Tad katrs pat sev cienošs students izmanto iespēju ar kādu vecāku vai pavisam vecu automašīnu tomēr pārvietoties pilsētā. Bet nu, kopumā automašīnu skaits ir diezgan liels un viņš šobrīd rada papildus slodzi. Līdz ar to ir vairāk sanāksmes bijušas saistībā īpaši ar šiem iekškvartāliem, ar to, ka mašīnu skaitam palielināties ar vienu vairāk palielinās spiediens uz visu infrastruktūru un attiecīgi neātrās palīdzības ugunsdzēsēji policija un vispār neviens no operatīviem transporta līdzekļiem nevar īsti izbraukt. Un tad ir vairākas idejas par to, kā tomēr šo visu pasākumu organizēt. Labi, viena lieta ir iekārtot tās maksas stāvvietas, nu, kuras privātās zemes tur attiecīgi kā uzņēmēji organizē, par to tiek maksāts un daļa iedzīvotāji viņas izmanto, bet tas kompleks neatrisina jautājumu. Līdz ar to Rīgas domē šobrīd ir izstrādāti speciāls saistošie noteikumi, kurus mēģinās šogad realizēt dzīvē. Tas ir šo ielu sarkano līniju ietvaros. Nu, tā teikt, zaļajā zonā, tur, kur ir šī zaļā zona, kur viņi reizēm suņi piekakātu un attiecīgi ne visai labā stāvoklī, kur zāli jāpļauj, likt tā saucamo nu, tādu eko bruģi, kur ir bruģis un zālīt augs starpā un tādējāt paredzot vai nu perpendikulāru vai horizontālu, bet tā tad papildu šo automašīnu novietošanu. Tas varētu būt runa gar lielajām maģistrālajām ielām, vai tur Kurzemes prospekts, vai Stahānoviešu iela, vai tātad Saharovu iela, bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot tas, ka pie šīs situācijas tātad, tas prasīs vēl papildus ieguldījums, un tas varētu daļai risināt šo lietu. Ja iet runa par šo ierosinājumu konkrētu par šo Pētersalas ielu, viņš tiks izanalizēts, vai šobrīd ir iespēja nu, šīs 10 papildus stāvvietas tur iekārtot, bet arī kopumā nu, tas ir tāds piliens jūrā, un iet runa par, ja mēs sākam teiksim, izmantot šo ielu sarkanās līnijas tur, kur šāda iespēja pastāv, un kas skaitās šo komunikāciju koridoru, tad jau iet runa par 300, 400, 500 mašīnu auto stāvvietām katrā mikrorajonā, kas noteikti ir daudz efektīvāk, un pie tam, nu, cik skatoties arī citu Eiropas galvaspilsētu un pilsētu pieredzi, tad ir daudz vietas sākot no Berlīnas un beidzot arī ar, nu, teiksim, Polijas pilsētām, kur šāda praksa tiek piemērot. Iespējams, ka mēs grozot šo saistosos noteikumus varētu to darīt arī Rīgā.
Par to pašu rajonu un par satiksmi arī otrs Jāņa jautājums. Vai ir iespējams atļaut automašīnu kustību no Sermuliņu ielas uz Rūpniecības ielu? Piekrītu, ka krustojuma konfigurācija varētu nebūt īsti atbilstoša, taču izbraucošo auto intensitāte varētu nebūt pārāk liela, bet būtu liels ieguvums rajona iedzīvotājiem. Sanāk, ka šobrīd, lai izbrauktu no rajona, to ir iespējams izdarīt tikai pa eksporta ielu centra virzienā vai pa Lugažu ielu ganību Dāmļa virzienā, un līdz ar to nākas stāvēt sastrēgumos kopā ar visu tranzīta transportu. Nu jā, tas ir par to centra virzienu, kā izbraukt
bez sastrēgumiem. Ielu, bez nopietnas izpētes es teiktu, ka nav iespējams šobrīd šo satiksmi pārveidot. Nu, šis priekšlikums arī, viņš ir diezgan kardināls, viņš ir nodots pašlaik satiksmes koordinācijas padomē, kas ir pie Rīgas domas, tā profesionāļa tāda padoma, lai viņi izvērtētu nu, to, šo speciālisti gan no Latvijas ceļiem, pašvaldības valsts policijas CSDD, tātad šis priekšlikums jebkurā gadījumā tiks izvērtēts, bet tas ir diezgan kardināls, ja mēs skatāmies arī no, nu, teiksim, tā priekšlikuma būtības, ja viņš diezgan kardināli maina satiksmes plūsmu un, nu, tas vispirms ir jāizvērtē, lai pēc tam nebūtu atkal jāgriež viss apakaļ.
Nu, un tad pabeigsim arī pirms pauzes ar trešo Jāņa jautājumu, vai un kad tiks remontēts eksporta ielas segums? Pēc šīs ziemas esošais bruģa segums ir pamatīgi sasēdies, lietus laikā izveidojot lielas peļķes, tramvajas liedas ir krietni augstākas par bruģa segumu. Kravas transports pa eksporta ielu pārvietojas ļoti lēnām, jo vienkārši ātrāk nav iespējams pabraukt, un arī asfaltētais posms no Pētersalas ielas līdz Mastu ielai apakšzemes komunikāciju remontu darbu ietekmē ir tā sasēdies, ka braucot ar atļautu ātrumu 50 km stundā ir iespējama automašīnas palēkšanās.
Jā, eksporta ielā mainās ļoti arī šis bruģi kvalitatīvais, kvalitatīvais stāvoklis, un te ir jāpiekrīt ļoti daudz smagais transports, kas virzās uz Kundziņu salu, uz ostu, viņš šo bruģi ietekmē. Man jāsaka tā, ka 2 gadu laikā kapitālais bruģi remonts mums nav paredzēts, mums nav tik daudz līdzekļu domas budžetā, lai šo bruģi kapitālu pārlikt. Bet jāsaka, eksporta iela praktiski varētu tikt, nu, jāpacieš, bet tikt sakārtot aptuveni pēc 3 gadiem. Kāpēc tik ilgi? Tāpēc, ka nu, mēs sākam 18. Gadā tad būvēt šo pēdējo posmu Vietalvas iela, ierīķi ielu, šo Austrumu maģistrāles posmu, kas noslēgs to Austrumu maģistrāli, un mēs slēdzam krastmalu un ar eksporta ielu smagajam transportam. Tātad tas nozīmē to, ka mēs pilnīgi pa jaunu visu šī satiksmes organizācija notiks gar pilsētas centru, un tam visam par iemeslu tie Eiropas fonda nauda, kuras mēs apgūstam, gan šis paidējais posms Austrumu maģistrālē, kā es teicu, 2,5 km, gan arī nākošu gadu sāks būvēt jau šo vieduktu no Viestura prospektu uz Tvaika ielu, nu tā tad reāli novirzot gan no Bauskas puses, no Lietuvas puses, gan no Maskavas puses nākošo šo smago transportu pāri tātad dienvidu tiltam, attiecīgi pa Austru maģistrālu, projām apkārt centram, nu, uz tām ostas termināļiem, kur viņi iet. Līdz ar to līdz tam jāsaka, ka eksporta iela būs remontēta, bet nu, viņi tiks remontēta atbilstoši ielu uzturēšanas kārtībai. Tā kā par to būtu jāpaciešās.
Tad jau varbūt pēc tiem 3 gadiem arī vairs nebūs otrais jautājums aktuāls, jau būs mazinājusies kravas auto plūsma un mazāk sastrēgumu būs.
Nē, nu, tas ir ceļzīme jautājums. Tur jau iela nepārbūvē, neizbūvē pa jaunu. Šeit vienkārši tiek runāts, kur ir vienvirziena iela un kur ir izbraukšanas kārtība.
Nu, jā, bet sastrēgumu objektīvi būs mazāk, jo nebūs kravas transporta.
Jā, es domāju, ka lielā mērā tas būs ļoti kardināls izmaiņas visā pilsētā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis ir viens no tiem projektiem, kas nav mākoņos, bet kas ir reāli šeit realizēts.
Tagad neliela pauzīte, lai pēc tam turpinātu uzdot Rīgas vicemēram Andrim Amerikam klausītāju iesūtītos jautājumus.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku ar klausītāju uzdotiem jautājumiem, tiem, kas iesūtīti mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, katrs no jums arī tur var pievienot savējo. Palikām pirms pauzes pie Gaļinas rakstītā. Vai kaut kad tiks saremontēts nelielais trotuāra gabaliņš pie 3. Kāpņu telpas rudens ielā 10? Pļauniekos iekškvartālu remontu skaitās pabeigti, bet šīs bīstamās bedres ir palikušas. Tāds ļoti konkrēts un specifisks jautājums.
Skāpņu telpas.
Man
jāsaka tā, ka rudens iela nav vienīgā iela, un Pļauniekos iekškvartāla remonta darbi nav pabeigti. Viņi arī vēl turpināsies gan nākošu gadu, aiznākošu gadu, jo ir ļoti daudz iekšpagalmu, kuri nu, tātad pēc mūsu budžeta iespējā vēl pakāpeniski tiks remontēti. Apmēram, kā es jau esmu teicis, 100 adreses gadā, bet ar to ir nepietiekam, un šobrīd varētu tā nosacīt teikt, ka ir izremontēti drusku mazāk pa pusi vispār no tiem iekšpagalmiem, kuri būtu plānā un kas vēl būtu jāizdara. Konkrēti par to rudens ielu. Par rudens ielu ir tā, ka jā, daļa no šī posma ir sakārtot. Tas, pa ko runā, cik es saprotu, Gaļina ir daļēji uz privātu īpašumu esošas zemes. Nu, tātad attiecīgi dzīvojamā māja ir daļēji uz pašvaldības zemes, daļēji uz privātu īpašnieku zemes. Apmēram 36, nu, trešā daļa ir tātad ir pašvaldības īpašumā pārējā privātā. Un tad tas, kas būtu jāizdara, tad pirmais, lai mēs viņu pabeigtu, būtu vajadzīgs dzīvokļu īpašnieku lēmums. Jo tad Rīgas doma piešķir šo līdzfinansējumu, es to varu apsolīt, bet tas ir saistīts arī ar zināmiem ieguldījumiem, jo, kā es teicu, te ir runa par šo privātu īpašnieku un attiecīgi zemes īpašnieku. Un attiecīgi tad mums ir nepieciešams juridiski arī šis iedzīvotāja lēmums, lai mēs varētu virzīties tālāk. Es domāju, ka tas ir par šo gadu izdarāms. Tā nav tik liela summa, jo tur ir praktiski palikuši tiešām neliela darba, bet, nu, lai to visu savest kārtībā, tad es aicinātu Gaļinu, vai arī pārunāt ar namu pārvaldnieku vai kādu, bet ir vajadzīgs vairāk pa pusi, nu, iedzīvotāja lēmums, nu, šīs situācijas labošanai.
Marina, nākamais jautājums arī par Pļauniekiem. Kādēļ tika likvidēts mikroautobusu maršruts Pļaunieki katedrāle? Lai aizbrauktu līdz Brīvības ielai, ir palicis tikai trešais autobuss, un lai nokļūtu centrā, jāpatērē 55, nevis 15 minūtes, un maksājam par to eiro 15. Lūdzu, atjaunojiet šo maršrutu.
Tātad par Rīgas mikroautobusu satiksmi, jā, tas ir, mikroautobuss ir privāta firma, tātad viņi saskaņo attiecīgos maršrutus, pa kuriem viņi vadā, un attiecīgi arī Rīgas doma piekrīt vai nepiekrīt kādiem jauniem maršrutiem vai arī kādu maršrutu slēgšanai. Jāsaka, ka par šo konkrēto maršrutu, pa kuru jautā Marina, ir situācija sekojoša, ka šis maršruts tika slēgts ekonomiski apsvērumu dēļ, nekā tur vai, tiksim, subjektīvi vai kā citu pārdomu dēļ, ne, jo nepietiekams pasažieru skaits. Vidējais pasažieru skaits šajā maršrutā bija nepilni 4 pasažieri. Nu, tā tad vienā mikroautobusa, teiksim, braucienā. Nu, ar 4 pasažieriem ir ļoti grūti uzturēt veseli, kad šoferis un mašīnas brauc. Līdz ar to, tad tas, ko kā alternatīva šobrīd piedāvā pati šī privātā kompānija Rīgas mikroautobusa satiksme, ir tagad ar vasaras laiku, es domāju, tas varētu būt ar 1. Maiju, tiks atvērts jauns eksperimentāls maršruts, centrs Pļaunieki. Nu, viņš sauksies 222 tagad, 3 divnieki. Un viņi ir vērsušies jau Rīgas domas komerc pārvadājumu šajā licenzēšanas komisijā, lai attiecīgi šādu maršrutu atvērt. Viņš būtu tā kā Pļaunieki, Purciems, Brīvības iela centrs. Un attiecīgi viņš virzītos centrs, Tērbats iela, tur Brīvības būvārs, Čaki, Ieriķi ielas, un nu, tā tad attiecīgi Pļaunieki Katli Kalniela, Saharova iela, Keldiša iela, nu, un tad ir paredzēts, ko viņi šobrīd ir iesnieguši Rīgas domē, tad plānotais šo te braucienu skaits ir darbdienās tur 5 tie mikriņi staigāt pa šo te reisu, kaut kur pāri pa 100 maršrutiem būtu, viņš būtu eksperimentāls, un viņi lūdz atvērt uz 3 mēnešiem. Nu, tā tad attiecīgi, ja būs pieprasījums un tiešām būs pasažieru vēlme pa viņu braukāt, tad es domāju, ka arī šis Marīnas jautājums tiks atrisināts.
Nākamais Anatolija jautājums, mainam Daugavas krastus no Pļauniekiem uz otru, pretējo Daugavas krastu pār Daugavu. Rīgās Lokas ielās starp Kleistu un Dāmas ielu nav trotuāra. Daudzstāvu māju iedzīvotāji ar bērniem un ratiņiem ir spiesti pārvietoties pa taciņām, dubļiem, jo pa ceļu pārvietoties ir neiespējami. Pa to traucas automašīnas, kuru faktisko braukšanas ātrumu neviens nekontrolē, guļošo policistu tur nav, kaut gan tuvumā ir 2 bērnu dārzi un skolas. Skolas bērniem un bērndārzniekiem visu cauru gadu jāvalkā gumijas zābaki, jo citos apavos pašiem dubļiem pārvietoties vienkārši nav iespējams. Nocīm redzot, tā vēlme ir, lai trotuārs būtu.
Nu, runājot par šo konkrēto posmu, tātad Slokas ielas starp Kleistu un Dāmas ielām vēsturiski, kad padomju laikā būvēja tātad visu Īmanas mikrorajonu, vispār tas posms Slokas ielai bija paredzēts kā kājām gāja iela. Sāksim ar to, ka tur vispār nebija paredzēts, ka mašīnas brauc dzīve ir mainījusies, un tagad tātad, nu, viņā ir vietējs nozīmes iela pēc šodienas tiem noteikumiem, bet viņā ir visās vietās stāv arī zīmes, ka tā ir dzīvojama abū, un attiecīgās zīmes ir arī salikts, ka tā ir dzīvojamā zona ar ierobežotu ātrumu, un ir šie ātrumu vaļņi. Kopā vispār uz šī posma ir 4 ātrumu vaļņi uzlikti. Atļautais ātrums 20 km/h. Ja mēs skatāmies uz priekšu, tad nu, ir, viņiem ir, varētu būt runa arī par šo te nākotnē, par šo trotuāru izbūvi, ja teiksim, tik un tā šis mašīnas traucē, bet viņam katrā pusē ir tiešām ļoti plats, 18 metri, tāds koridors sarkanām līnijām, kur ir tās komunikācija kanāli, bet viss tā zeme ir privāta. Un notiek process par šīs privātās zemes, nu, atjaunots īpašuma tiesības par šīs zemes, tā tad iegāda atpakaļ. Nu, no šīs, teiksim, īpašuma atjaunošanas viedokļa. Līdz ar to mēs par trotuāriem ātrākais varam runāt pēc 3 gadiem.
Mm-hmm. Nu, un tad lūkosim vēl atbildēt uz diviem jūrija iesūtītiem jautājumiem, varbūt vairāk tādiem teorētiskiem. Nu, pirmais konkrētāks, vai ir iespējams izdarīt tā, ka luksofori pirms gājēju pārējām ir novietoti tieši pirms pašas gājēju pārējas, nevis kā tagad, kad tie ir nereti kādu gabalu atstatus no gājēju pārējas? Īsti tā.
Ja, nu, gāja pārēju luksofori tiek ierīkot jā, nevis kā varbūt kādam patikt vai nepatikt, bet atbilstoši tiem Latvijas valsts standartiem. Tur ir speciāli normatīvi, vien luksofori nevar nodot eksploatācijā, jo viņš ir tur krustšķērs uzbūvēts. Līdz ar to, nu, teiksim, ja šodien runā par uzstādītiem luksoforiem, tad tur ir ļoti strikt līdz centimetram šī kārtība. Iespējams, kad ir luksofori, kur ir vēsturiski no padomju laikiem nākuši, nu, kur, teiksim, ir šīs atkāpes no tām šodien pieņemtām normām un, teiksim, pārbūvēt, viņas ir daudz dārgāk, bet ir jāsaka viennozīmīgi, ka, teiksim, viss šīs prasības un manipulēt tuvāk vai tālāk, nu, pašvaldībai tādas tiesības dotas nav.
Īsti gan nav skaidrs, ko tur 5 vai 10 metri arī izšķir šajā gadījumā.
Ja, kurā gadījumā ļoti strikti noteikts, cik tālu viņam jābūt.
Nu, un tad otrs jautājums arī, ko Jurijs iesūtīs. Vai nebūtu iespējams sociālajās mājās ārpus rindas 10-15% no dzīvokļiem piedāvāt policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem? Varbūt viņi nebaidītos novērst nekārtības un demolēšanu, kāda notiek šajās mājās, un tādējādi paaugstinātu to drošību, kas ir nopietna problēma šobrīd.
Ja, nu, doma nav slikta, tikai līdz šim mums ir 17 sociālās mājas Rīgā, un attiecīgi ir noteikts ļoti strikts regulējums, to sociālo dzīvokli drīkst dabūt. Un to nosaka gan valsts likumi, gan arī pašvaldības noteikumi. Jā, katrā sociālā māja ir dežuranti. Jā, tie dežuranti arī reaģē tad, ja kāds kaut ko demolē, izsauc policiju, attiecīgi. Diemžēl tas kontingents sociālās mājās ir tālu no ideāla, un mēs rēķinamies, ka tie ir cilvēki, nu, nu, kuriem reizēm patīk iedzert un kuriem varbūt ir kāds vēlms tur kaut ko vēl aktīvāk darboties, bet diemžēl, nu, tāda ir mūsu sabiedrība un daļai no sabiedrības arī pilsētā ir pienākums palīdzēt. Es gribu teikt, ka nu pat tā Saeima ir paredzējusi grozījums likumā, kas papildinātu iespējas pašvaldībai tiešām piešķirt tā tāds dienas dzīvoklis pēc jaunākas principa, kura, teiksim, būtu tas profesijas, kas būtu katrai pašvaldībai vajadzīgs, vai tie būtu policisti, vai tie būtu medicīnas darbinieki vai skolotāji. Un šāds likuma grozījumi ir šobrīd Saeimā izsludināti. Ja šāda iespēja būs, mēs noteikti tādu izskatīsim.
Tad būtu tā kā iedot policistam un viņš būtu tā kā mājas kārtībnieks.
Es domāju, ka policists noteikti neko neizdarīt, jo policistam arī darba laiks, kurā viņš strādā un pēc tam viņš atpūšās. Es neteiktu, ka tas ir, nu, tāds, mums vispār būtu vajadzīgi šādi dienas dzīvokļi arī Rīgā. Mums tiešām pietrūkst reizēm profesionāli cilvēki attiecīgos dienestos. Vai tie būtu šie sociālās mājas, es nezinu. Mums ir arī dažādas šīs pašvaldības, ja municipālā, kā mēs sakām, dzīvojamais fonds. Bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot tas, ka ir šie sociālie dzīvokļi tiek uz pusgadu dot. Tik pusgadu viņiem tiek pagarināts, nu, tātad šīs tiesības saņemt šo sociālo atbalstu, jo par to nav jāmaksā. Viņi praktiski arī tiek pašvaldības budžeta sekt arī komunālie maksājumi. Nerunājot par to, ka viņi absolūti simboliski 4 eiro centus, nu īres maksa maksā, kas būtībā ir tikai simboliski īres maksa, bet tam, lai tu to kvalificētos, tam ik pusgadu tiek pārvaldīts, vai teiksim, tu esi atbilstoši. Ir cilvēki kā invalīdi, vientuļie pensionāri, nu, kuriem nav cits iztiks līdzekļu, bet tajā pašā laikā ir arī tāda gadījuma, kad šis status tiek noņemts.
Bet varbūt par kaut kādām demolēšanām, sabiedriskās kārtības traucēšanām
ja
varētu nepagarināt.
Ja mēs noķeram konkrēto vainīgo, un arī tāds ir gadījums diezgan daudz, arī videokameras to visu fiksē, tad ja šādi gadījumi notiek, tad ārā no šī dzīvokļa un viņam nav tiesības pretendēt uz alternatīvu.
Nu re, vismaz kāda laba ziņa arī Jurijam tādā izpratnē. Šai reizē tas arī viss. Jāliek mums ir punkts, lai tiktos atkal nākam ceturtdien 18.30 šeit pat Rādio SVH.
Uz tikšanos.
Uz tikšanos.